Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 29. oktobar, u vestima dana. Fakultet organizacionih nauka utvrdio neakademsko ponašanje i predložio izricanje mere javne osude za sporni doktorat Siniše Malog. Treći put potvrđeno da nema plagijata, tumači Mali. Bukte požari na jugu Srbije. Posle 4 godine od otmice otete dece, Slavica Burmazović vratit će se danas iz Irana u Srbiju. Lideri Zapadnog Balkana na oproštenoj večeri kod Mogherini. Britanski parlament odbio inicijativu za vanredne izbore 12. decembra. Stiglo zahlađenje, danas od 12 do 21 stepen kiša. U naredni pola sata između ostalog možete čuti profesorka Srbijanka Turajlić povodom odluke FON-a o doktoratu Siniše Malog.
Nigde ne piše nedvosmisleno da se posle javne osude isprava za koju se izriče javna osuda ne priznaje i poništava. Prema tome šta će dalje biti ovog momenta, ja se plašim da niko ne može sa sigurnošću da mu kaže.
Kakva je bila atmosfera ispred Beogradske sinagoge, gde se jedna frakcija jevrejske opštine Beograda zabarikadirala, a druga pokušavala da uđe?
To je jedan jako tužan dan. Da se stavi lanac na kapiju, da se radi to što se radi, to je prosto neverovatno.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka usvojilo je na jučerašnjoj sednici izveštaj etičke komisije FON-a o doktorskoj disertaciji ministra finansija Siniše Malog, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja uz predlog za izricanje mere javne osude za sporni doktorat. Na sednici je predloženo izricanje mere za sporni doktorat umesto javne opomene, blaže mere koju je u izveštaju zatražila etička komisija, a u saopštenju FON-a se navodi da se taj izveštaj prosleđuje na dalje postupanje učesnicima. Za opciju javne opomene glasalo je 20 članova nastavno-naučnog veća, dok su za pooštrenu meru javne osude glasala 83 člana, rekao je za Radio Slobodna Evropa Moma Kovačević, student FON-a i jedan od organizatora protesta 1 od 5 miliona, koji je prisustvovao sastanku.
Ovo je jasan signal odboru da on više ne stoji iza ovog doktorata. Stvar je u tome što su vrlo jasni dokazi, što je evo i današnje veće na FON-u potvrdilo, da postoji kršenje kodeksa profesionalne etike. U tom smislu bi svaka odluka koja govori da taj rad nije plagijat bila urušavanje univerziteta u Beogradu.
Odluka nastavno-naučnog veća FON-a prosleđena je dekanu tog fakulteta, koji će je bez izmena proslediti na konačno odlučivanje Odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Ministar finansija Srbije Siniša Mali tumači odluku FON-a kao treću potvrdu da nije plagirao sadržaj doktorske disertacije. Rekao je da je spreman da snosi posledice što nije citirao sve izvore u tom radu. I idemo dalje, poručio je Mali gostujući na televiziji O2. On je optužio opoziciju za politizaciju priče o doktoratu. Profesorka univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže za Radio Slobodna Evropa da nije jasno kakve su dalje posledice odluke o javnoj osudi koje je izreklo nastavno naučno veće FON-a.
Kad pogledate pažljivo pravilnik, vi vidite da se ne zna šta sledi kao posledica javne osude, sem što se ona mora pročitati na svim nastavnim naučnim većima, na senatu i tako dalje. Dakle, nigde ne piše nedvosmisleno da se posle javne osude isprava koja se stiče, za koju se izriče javna osuda, ne priznaje i poništava. Prema tome šta će dalje biti ovog momenta, ja se plašim da niko ne može sa sigurnošću da mu kaže. Ja verujem da će etička komisija univerziteta prihvatiti taj stav, jer je to takođe najviša osuda koju etička komisija univerziteta po pravilniku može da izrekne, ali šta su posledice toga, plašim se da će to pravnici morati da tumače, jer su iz nekog razloga, kada je pravljen pravilnik, propušteno da se o tome govori.
Za akademika Dušana Teodorovića odluka FON-a je znak da se taj fakultet malo ohrabrio, ali da nije doneo pravnu odluku, već je prepustio da to odluči sljedeća instanca.
Pa da se FON malo ohrabrio, ali da nije doneo pravnu odluku, oni su morali da donesu pravnu odluku koja kaže da to je plagijat ili to nije plagijat. Oni očigledno nisu imali dovoljno hrabrosti, ali su sad hrabriji nego prethodni put. Oni nisu smogli snage da kažu da to je plagijat, to je izgleda neka strašna reč.
Inače, studenti, jedan od 5 miliona, su u danu kada je zasedalo nastavno-naučno veće oblepili ulazna vrata i stepenište FON-a nalepnicama. Da ne bude više lažnih diploma, budi i ti jedan od 5 miliona, i studenti ne ćute. To su uradili, kako navode, kako bi akademskim članovima ovog fakulteta ukazali na odgovornost prema univerzitetu. Jedan od 5 miliona se oglasio sinoć saopštenjem u kome se kaže da se na sednici, koja je trajala skoro 4 sata sa pauzama, veliki broj profesora javio sa zahtevom da se postojeća odluka etičke komisije usvoji uz izricanje mere višeg stepena. Kao glavni argument se pominjao član 22 kodeksa profesionalne etike, koji se odnosi na plagiranje. Ovaj potez profesora Fakulteta organizacionih nauka, kao i njihova odlučnost tokom samog veća, je dokaz da članovi akademske zajednice prevazilaze strah i pritiske od strane vlasti u želji da odbrane svoju akademsku čestitost, smatraju organizatori protesta Jedan od 5 miliona. Grupa studenata, među kojima je i sagovornik Radija Slobodna Evropa Moma Kovačević, blokirali su rektorat Univerziteta u Beogradu 12 dana, koja je okončana 25. septembra, uz dogovor da se Odbor za profesionalnu etiku izjasni o doktoratu Siniša Malog do 4. novembra. Njihov zahtev je podržala rektorka Ivanka Popović. Juče je u Valjevu održan veliki miting podrške uzbunjivaču iz Krušika Aleksandru Obradoviću, Sloboda za Aleksandra. Nekoliko stotina građana prošetalo je do glavne kapije fabrike Krušik, potom su se zaustavili ispred zgrade gde stanuje Obradović, gde ih je on nakratko pozdravio sa balkona i gde mu je uručeno pismo podrške. Uveče na gradskom trgu je organizovano potpisivanje peticije za puštanje na slobodu Aleksandra Obradovića, a prisutnima su se obratile brojne stranačke i nestranačke ličnosti, javlja Milena Kuzmanović.
Povorka građana je stigla pred glavnu kapiju Krušika u vreme kada se završavao rad prve smene, ali radnici se nisu pojavili na glavnoj kapiji. Tu ispred prisutnima su se obratili Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, i Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca i predsednik stranke Zajedno za Srbiju. Ulaz je izlepljen porukama "Budite se, uzbunjivači". Potom se povorka zaustavila ispod balkona gde stanuje Aleksandar Obradović i gde se od 14. oktobra nalazi u kućnom pritvoru. Delegacija od nekoliko članova susrela se sa Obradovićem u njegovom stanu i uručila mu pismo podrške, koje je potpisalo više stotina građana Beograda na poslednjem protestnom skupu Jedan od 5 miliona. Na gradskom trgu sinoć, gde je bilo organizovano i potpisivanje peticije za puštanje na slobodu Aleksandra Obradovića, prisutnima su se obratili brojni govornici, među njima i studentkinja Valentina Reković, koja je rekla da je Aleksandar Obradović bio u mraku mjesec dana, ali da su naše reči, naša podrška, osvetlili njegovo herojsko delo.
Biti heroj znači ne miriti se sa lopovlukom, nepravdom i ponižavanjem zdravog razuma. Heroji među nama spremni su da plate ličnu cenu u borbi za sve nas i našu budućnost. Aleksandar Obradović jeste heroj.
Nismo slučajno tu gde jesmo, sami smo se srozali, poručuje u Valjevu Sergej Trifunović, lider pokreta slobodnih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri Zapadnog Balkana večeras će biti na oproštajnoj radnoj večeri koju šefica evropske diplomatije Federica Mogherini organizuje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre toga će imati sastanak sa odlazećim predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Posle 4 godine od otmice i više od 3 godine od pravosnažne presude Turskog suda, oteta deca Slavice Burmazović vratit će se danas u Srbiju. Slavica će svoju decu sačekati na aerodromu Nikola Tesla, gde će iz Irana stići u pratnji našeg ambasadora Dragana Todorovića. Ministar spoljnih poslova Irana Mohamed Zarif obećao je prošle nedelje ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću da će se lično angažovati kako bi se proces vraćanja otete dece koja se nalaze u Iranu uspešno okončao u najkraćem periodu, saopštilo je ministarstvo. Troje dece Slavice Burmazović oteo je njen bivši suprug Eyup Sabri Yunci, otac dece, inače turski državljanin. Turski sud donio je odluku da se deca vrate majci, ali je otac posle toga sa decom otišao u Iran. Požari na jugu Srbije u nepristupačnim predelima Stare planine kod Trgovište i Prokuplje i dalje gore u delu opštine Trgovište proglašena je vanredna situacija, ali meštani nisu ugroženi. Od nedelje bukti, dakle požar na Staroj planini, a oko 100 vatrogasaca iz cele Srbije bori se sa vatrom na izuzetno nepristupačnom terenu. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić izjavio je da je trenutno na intervenciji u mestu Vražja glava na Staroj planini angažovano 90 vatrogasaca i više od 30 vozila. Gašenje požara otežava nepristupačan teren i velika nadmorska visina, tako da i dalje nema uslova za gašenje požara iz vazduha, odnosno za angažovanje letelica, navodi se u izjavi Marića koju je prenelo Ministarstvo unutrašnjih poslova. I širom Kalifornije i dalje besne požari, zbog čega je u toj američkoj saveznoj državi proglašeno vanredno stanje. Desetine hiljada ljudi su evakuisani, dok je više od 1 milion domova i radnji bez struje. Veliki požar izbio je u ponedeljak ujutru blizu muzeja Getty u Los Angelesu, a hiljadama ljudi iz nekih od najbogatijih četvrti je naređeno da se evakuišu. Među njima su i hollywoodska zvezda i bivši guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger i zvezda Lakersa LeBron James, koji je sa porodicom bio primoran da napusti svoj dom i pronađe sklonište, javlja Glas Amerike. Ostale vesti iz sveta. Poslanici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su zahtev premijera Borisa Johnsona da vanredni parlamentarni izbori budu raspisani 12. decembra. Za raspisivanje izbora 12. decembra glasalo je 299 poslanika protiv 70, dok je za usvajanje takve odluke bila potrebna dvotrećinska većina, odnosno podrška 434 od 650 poslanika. Johnson je tražio raspisivanje vanrednih izbora kako bi rešio krizu oko Brexita, pošto se nada da će njegovi konzervativci dobiti većinu u parlamentu, što bi olakšalo proces usvajanja sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Evropska unija je juče saopštila da je prihvatila zahtev i odobrila tromesečno odlaganje Brexita do 31. januara 2020. Britanski premijer Boris Johnson prihvatio je tromesečno odlaganje Brexita, ali je ukazao da to čini protiv svoje volje i pozvao Uniju da ne odobrava dodatna odlaganja izlaska Velike Britanije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobeda ekstremnih partija levice i desnice na izborima u nemačkoj pokrajini Tiringiji ističe sve veću fragmentaciju političke scene u Nemačkoj i uslabljenje tradicionalnih partija, ali i podele između istoka i zapada zemlje i 30 godina posle pada Berlinskog zida, pišu svetski mediji. Partije sa krajnje levice i krajnje desnice osvojile su više od polovine glasova na izborima u Tiringiji, dok su demohrišćani Angele Merkel pretrpeli velike gubitke, završivši na 3. mestu, ukazuje portal Politico. Stranka Levica je obezbedila 1. mesto sa 31% glasova, dok je ekstremno desna Alternativa za Nemačku opet dobila veliku podršku na istoku zemlje, završivši na 2. mestu sa 23,4% glasova, što je više nego duplo od rezultata na izborima 2014. Izborni rezultati su ozbiljan udarac establishmentu Hrišćansko-demokratskoj uniji i njenom koalicionom partneru na saveznom nivou, Socijaldemokratskoj partiji, ističe Politico. Tiringija je suočena sa političkom pat pozicijom, pošto izbori nisu dali većinu koja bi omogućila stabilnu vladajuću koaliciju, što ističe kako je nemački politički pejzaž postao fragmentiran, ocenjuje Financial Times. Uprkos dobrim rezultatima, nije jasno kako će levica moći da sastavi funkcionalnu vladajuću koaliciju. Ta stranka trenutno vlada u Tiringiji u savezu sa socijaldemokratama i zelenima, ali te tri stranke posle izbora u nedelju više nemaju većinu. CDU kancelarke Merkel je odbila saradnju sa levicom, a većina bi mogla biti formirana ako levica ubedi liberale da se pridruže vladajućoj koaliciji. Ekstremno leve i ekstremno desne partije zajedno su dobile 53,5% glasova, što će, kako piše Britanski list, uzbuniti koridore moći u Berlinu dok se zemlja priprema da obeleži 30. godišnjicu pada Berlinskog zida. Pored toga što su nastavili višegodišnji trend ka fragmentaciji političkog spektra, izbori u Tiringiji su potvrdili proširenje političkog jaza između istoka i zapada Nemačke, ocenjuje Wall Street Journal. Prema prošlomesečnom izveštaju Savezne vlade, 57% istočnih Nemaca osjeća se kao građani drugog reda. Tek 38% na istoku smatra da je ujedinjenje bilo uspešno, uključujući samo 20% mlađih od 40 godina, ukazuje Reuters i ističe da je osjećaj inferiornosti plodno tle za ekstremne partije na istoku.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
O još jednoj svetskoj temi, o tome šta će na Bliskom istoku doneti smrt vođe militanata Islamske države Abu Bakr al-Bagdadija, nakon što podsjetimo na vesti dana. Fakultet organizacionih nauka utvrdio neakademsko ponašanje i predložio izricanje mere javne osude za sporni doktorat Siniše Malog. Treći put potvrđeno da nema plagijata, tumači Mali. Bukte požari na jugu Srbije. Posle 4 godine od otmice otete dece, Slavice Burmazović vratit će se danas iz Irana u Srbiju. Lideri Zapadnog Balkana na oproštajnoj večeri kod Mogherini. Britanski parlament odbio inicijativu za vanredne izbore 12. decembra. Stiglo zahlađenje, danas od 12 do 21 stepen kiša. Kakva je bila atmosfera ispred Beogradske sinagoge, gde se jedna frakcija jevrejske opštine Beograda zabarikadirala, a druga pokušala da uđe u drugom delu emisije?
To je jedan jako tužan dan. Da se stavi lanac na kapiju, da se radi to što se radi, to je prosto neverovatno.
Posle objave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o smrti Abu Bakr al-Bagdadija, vođe militantne organizacije Islamska država nakon intervencije američkih specijalaca na severozapadu Sirije, ostalo je pitanje šta to zapravo znači za ideologiju i aktivnost te organizacije i da li njegova smrt znači i konačni poraz militanata Islamske države. Kako će Bagdadijeva smrt uticati na razvoj situacije na terenu i na sudbinu same ideologije koju je promovisala ova militantna organizacija, za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Valjanom Telom govori Lukaš Dajčka, stručnjak za sigurnost i predavač na Baltičkom koleđu za odbranu.
U ovom trenutku imam podeljeno mišljenje, to je naravno simbolična pobjeda, možda i značajna simbolična pobjeda, a s druge strane ta vest dolazi prekasno, da budem precizan. Ona bi bila mnogo korisnija da je došla pre 2 godine. U ovom trenutku kada je takozvana Islamska država poražena na terenu, ova vest ima samo simboličnu svrhu.
Mislite li da je bilo moguće da se ovo dogodi pre 2 godine?
Protekle godine čuli smo glasine o tome da je Bagdadi ubijen najmanje 5 puta. Posljednji put je to bilo početkom ove godine kada su Rusi objavili tu informaciju. Možda je to bilo moguće pre, ali Bagdadi je naravno bio mudar i sledio ono što je Al-Qaida radila, jako se dobro skrivao. Znali su kako da ga kriju i zbog toga to nije bilo moguće sve do sada.
Šta će biti neposredni uticaj njegove smrti na terenu?
To je teško reći. Pošto verujem da je to samo simbolična pobjeda, verovatno će neposredni uticaj biti odražen na borbu između Kurde i Turaka, Sjedinjenih Država i Rusa. Pretpostavljam da neće biti nekog stvarnog efekta na borbe sa militantima Islamske države.
US President Donald Trump said...
Američki predsjednik Trump je rekao da je svijet sada sigurniji. Slažete li se s tim?
For now, do you agree?
Govori se da je takozvana Islamska država mrtva i poražena, ali da je ideologija preživela. Smatram da još postoji potencijal da se nastavi neki džihadistički pokret, ali sumnjam da će se on desiti na Bliskom istoku, preka očekujem negde u Severnoj Africi.
Upravo ste rekli da je kalifat militanata Islamske države mrtav, ali da je njegova ideologija preživela. Šta al-Bagdadijeva smrt znači za tu ideologiju? Hoće li je oslabiti?
Verovatno neće, ali sve jako puno zavisi od konteksta. Bagdadijeva smrt je značajna za geografsku lokaciju na kojoj se desila. Pitam se i mislim da je važno postaviti to pitanje. Zašto je on ubijan u regiju u kojoj se nalaze umereni pobunjenici? Očigledno ga je neko pokrivao, a to se odnosi na samu ideologiju. Sve dok postoje neki državni zaštitnici ili neki važni zaštitnici iz spoljašnjeg sveta, ideologija će preživjeti. Bez toga njeno preživljavanje ne bi bilo moguće.
And what is the scale?
Šta je vaša procjena? Koliko je trenutno velika militantna organizacija Islamska država?
ISIS.
To je dobro pitanje. IDIL u ovom trenutku nije toliko bitna organizacija. Ona je senka same sebe. Sposobni su da budu operativni duž granice sa Izraelom i Jordanom, ali više nemaju kontrolu nad značajnim delovima teritorije u Siriji. Mislim da su značajno oslabljeni. Međutim, to ne znači da IDIL nije prisutna, ali takozvana Islamska država kao organizacija je u velikoj meri zaboravljena.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Lukaš Dajčka, stručnjak za sigurnost i predavač na Baltičkom koleđu za odbranu. Pedesetak pristalica jedne od frakcija jevrejske opštine Beograda na čelu sa Danilom Medićem pokušalo je da uđe u Beogradsku sinagogu gde se nalaze pristalice druge frakcije Beogradske jevrejske opštine koje su se u petak zabarikadirale unutra. Policija je privela dve osobe, Aleksandar Jinker, predvodnik uprave jevrejske opštine Beograd koja je zauzela prostorije Beogradske sinagoge, u razgovoru za naš program odbacuje optužbe o nasilnom preuzimanju ovog verskog objekta. Podsjetimo, Jinker je izabran za predsjednika jevrejske opštine u martu ove godine, ali ga ministarstvo nije upisalo u registar, a istovremeno frakcija koju predvodi Medić za sebe i dalje tvrdi da je legalno rukovodstvo. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Lanac i katanac na kapiji sinagoge su kad šalom u centru Beograda i kapija koja deli dve suprotstavljene frakcije jevrijske opštine Beograda. To je bila slika ispred ovog verskog objekta u ponedeljak kada je 50-ak pristalica jedne od frakcija jevrijske opštine Beograda na čelu sa Danilom Medićem pokušalo da uđe u Beogradsku sinagogu u kojoj su se od petka uveče pristalice druge frakcije zabarikadirale. Nakon kraćeg vremena pristalice jevrijske opštine Beograd okupljene oko Danila Medića su se razišle.
Sada, kada sam 80 godina napunila, ne mogu da uđem u bogomolje. Nije li to sramota da to doživim?
Upitala je Sonja De Majo koja je bila među grupom vernika koja je pokušala da uđe u sinagogu. Stavljanje lanca na kapiju je za Danila Medića koji predvodi jednu od frakcija Joba neverovatno.
Ovo je nečuven čin bilo gde u svetu da rabin otvori navijačima vrata da navijači izbace obezbeđenje koje pripada jevrejskoj opštini Beograd. Pogledajte, članovi jevrejske opštine Beograd ne mogu da uđu u svoj hram.
Rabin Isak Asijel i predsjednik druge frakcije jevrejske opštine Beograd Aleksandar Jinker ostali su u petak uveče posle službe povodom šabata u Beogradskoj sinagogi i zajedno sa, kako kažu, stotinak vernika zauzeli prostorije. Oni odbacuju navode o prisustvu navijača te noći.
Mi smo bili u petak u sinagogi na službi u ogromnom broju. Oni su došli da pokažu svoju solidarnost sa rabinom, odnosno pokažu svoj revolt na odluku opozvane uprave koja je u sredu poslala svim članovima mail u kome kaže da od petka tog glavni rabin Srbije više neće moći izvršiti službu u sinagogi.
Kaže za RS Aleksandar Jinkir nakon što je policija sprečila ulazak druge frakcije u sinagogu. Pristalice dve frakcije jevrijske zajednice osporavaju jedna drugoj legitimitet. U međuvremenu sinagoga Sukat Šalom ostaje zatvorena za vernike, ali i turiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U poslednjim minutima informacije iz regiona. Milorad Dodik, član predsedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da će na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske biti predloženo da skupština odbaci bonska ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao nezakonita i sve posledice takvih ponašanja visokih predstavnika. On je rekao da bi sednica trebalo da bude održana oko 5. novembra. Već 11 godina građani Mostara nisu birali lokalnu vlast. Poslednji lokalni izbori održani su 2008. godine, a dve godine kasnije Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, prihvativši apelaciju hrvatskih stranaka, poništio ranija posebna pravila za Mostar. Zbog svega ovoga Mostarka Irma Baralija, koja govori za našu web rubriku Zašto, 2018. je tužila Bosnu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Presuda se očekuje u narednim danima. Očekuje se da će se presudom vršiti dodatni pritisak na vlasti u Bosni i Hercegovini da bi se održali izbori u Mostaru.
SDA i HDZ nisu mogli dogovoriti na koji način će oni implementirati metod koji bi na najbolji način ili jednima ili drugima omogućio najveći broj vijećnika u gradskom vijeću. Nikakve druge mogućnosti u okviru Bosne i Hercegovine nije bilo, zato što ako vam Ustavni sud, najviša institucija kada se radi o pravosuđu, presudi i naloži da državni parlament, odnosno da država Bosne i Hercegovine mora implementirati presudu i mora naći neki novi način kako bi se održali izbor. I to se desi, znači, prije, znate sami koliko godina, i država Bosne i Hercegovine ne učini ništa po tom pitanju, onda je apsolutno besmisleno pokušavati na bilo kojem drugom nivou da ulažete tužbu, zato što je Ustavni sud najviša institucija. Ako je već on presudio, onda ja nemam kome drugom da se obratim u Bosni i Hercegovini, ja moram ići dalje na neke više instance kao što je bio sud u Strasburu. U Mostaru treba neka, makar i simbolična, a ovo nije simbolična, ona je puno više od toga, ali treba nam neka mala ili malo veća pobjeda kako bi nam svima vratila vjeru da su promjene moguće i da ovo sve, i ta borba ima smisla, ta borba sa srednječama kako je doživljavaju ljudi. Ja se u tom smislu nadam da će zaista, da ćemo izvojevati ovu pobjedu. Ali ako ona i ne bude, ako se i ne desi iz ovih ili onih ili mogućih proceduralnih ili bilo kojih drugih razloga, nije važno. To ne znači da naša prava nisu da mi nismo obespravljeni. Mi jesmo obespravljeni, mi ćemo nastaviti tu borbu na ovaj ili onaj način. U slučaju ako presuda bude u našu korist, to će biti samo jedan argument na našoj strani. Ali to svakako neće biti presudno. Mi ćemo se dalje boriti za što skorije održavanje izbora.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Fakultet organizacionih nauka utvrdio neakademsko ponašanje i predložio izricanje mere javne osude za sporni doktorat Siniše Malog. Treći put potvrđeno da nema plagijata, tumači Mali. Bukte požari na jugu Srbije. Posle 4 godine od otmice, oteta deca Slavice Burmazović vratit će se danas iz Irana u Srbiju. Lideri Zapadnog Balkana na oproštajnoj večeri kod Mogherini. Britanski parlament odbio Johnsonovu inicijativu za vanredne izbore 12. decembra. Stiže zahlađenje, danas od 12 do 21 stepen, ponegde i kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.